Вие сте со SPS на Македонски.
Следите прилог на Македонски на SPS Audio со Маргарита Василева. Потрошувачката група Choice ја изрази својата загриженост за тоа како автомобилските компании ги користат податоците собрани од возилата на луѓето. И според извештајот на Габриела Катаношо и Кет Ландерс, неколку производители пренесуваат чувствителни податоци како гласовни снимки, во многу случаи без знаењето на собствениците на автомобилите. Од паметни телефони до паметни домови и според ова промотивно видео на Hyundai.
Now even the cars we drive.
Сега дури и автомобилите што ги возиме. Технологијата на конкурентен пазар се развива за да обезбеди најдобро корисничко искуство. Во автомобилската индустрија најпосакуваното искуство е местото каде што се вкрстуваат безбедноста и поврзувањето со карактеристики како микрофони, сензори и интернет конекција како белег на квалитетен производ. Но некои се загрижени дека овие карактеристики ефективно ги претвориле автомобилите во машини за собирање податоци, со што се потикнува прашањето кој друг има пристап до информациите што ги собира оваа технологија. Потрошувачката група Choice контактираше со 10 најпродавани марки на автомобили во Австралија и ги проучуваше нивните политики за приватност. Извршниот директор Джани Блакали вели дека открил дека 7 од тие компании следеле одредено ниво на податоци за возачите и ги споделувале со трети страни. Блакали вели не сугерира дека она што некоја од овие компании го прави е нелегално, но е длабоко загрижувачко. Актот за приватност на Австралија последен пат беше ажуриран во 1980-тите и тој е неверојатно застарен. Овие компании можат да напишат свои правила и да го прават она што тие сакаат во најверојатно долгите состави на политиките за приватност. Блакали смета дека треба да има фер и разумен тест за употреба за податоците во актот за приватност. Компаниите да не можат да пишуваат свои правила и да не можат да прават што сакаат со податоците на клиентите и да тврдат дека ја имаат нивната согласност.
Not suggesting that what any of these companies are doing is illegal, but it is deeply concerning. Australia's Privacy Act was last updated in the 1980s and it's incredibly out of date. These companies can write their own rules and do what they want in these incredibly long privacy policies. So we think that there needs to be a fair and reasonable use test put into the Privacy Act so that companies can't write their own rules and can't just do whatever they want with customers' data. And claim that they have consent.
Министерката за комуникации Мишел Роланд ги потсети потрошувачите да останат будни за начинот на кој нивните автомобили и друга технологија може да ги собираат личните податоци. Не се само автомобилите, вели Роланд, туку и голем број уреди поврзани на интернет, кои всушност собираат многу податоци и многу лични информации за кои луѓето можеби не се несвесни. А тоа загрижува, вели Роланд. Таа вели јавниот обвинител го разгледува ова многу внимателно во однос на законот за приватност, но тоа е закон на кој потрошувачите треба исто така да внимаваат и да разберат кои производи и какви технологии користат.
It's not only cars, it is a number of internet connected devices that are in fact collecting a lot of data and a lot of personal information that people might not be aware of. So it is an area of concern. My most excellent colleague the Attorney General is looking at this very closely in terms of the Privacy Act, but I think that it's one in which consumers need to be vigilant as well and to understand what products and what technologies they are using.
Видот на податоците што ги задржуваат производителите на автомобили варира помеѓу брендовите. Но како што вели господинот Блакали, Choice откри дека некои имаат повеќе практики поврзани со продажба од другите. Како пример, вели Блакали, познато е дека во случајот со Hyundai и Kia, тие ги собираат вашите податоци за препознавање глас и ги продаваат на трета компанија која обучува софтвер за вештачка интелигенција. Другите компании имаат неверојатно широки политики за приватност, што им дозволуваат да прават што сакаат, потенцијално да го продаваат на осигурителни компании или други страни, огласувачи, маркетинг и било што друго, вели Блакали.
We know that in the case of Hyundai and Kia, for example, they're collecting your voice recognition data and then they're selling that to a third-party company that trains AI software. There could be a range of purposes, but that's one example of what we know is happening. For the other companies, they've written incredibly broad privacy policies that allow them to do all kinds of things, potentially sell it to insurance companies or other parties, advertisers, marketing, and really we don't know exactly what's going on.
Hyundai, која е матична компанија на Kia, одби да коментира, повикувајќи се на SBS News на одговорите што ги даде на Choice, во кои се вели, цитат, податоците за препознавање глас се собираат на збирна и неидентификувачка основа, затворен цитат. Така, додека клиентите можат да ја избришат апликацијата Bluelink на Hyundai и нивната сметка, тоа значи дека ги губат сите поврзани функции во возилото. Тесла исто така собира гласовни и видео податоци и дел од нив ги споделува со трети страни преку моделот на потврдна согласност, цитат, да се вклучи, затворен цитат. Но едно промотивно видео вели дека ако податоците се споделуваат, тоа е анонимно. Во промоцијата на Тесла се вели, цитат, можете да одлучите кои податоци ќе ги споделите и кога. Ако одлучите да споделите, можете да го сторите тоа знаејќи дека вашите податоци не се поврзани со вас или со вашето возило и дека Тесла нема да ги продава вашите податоци на никого од која било причина. Можете да ги ажурирате вашите преференци, да побарате копија од вашите податоци или да ја прегледате политиката за приватност на Тесла во секое време на екранот на допир на вашето возило или на вашата сметка на Тесла. Затворен цитат.
You get to decide what data you share and when. If you decide to share, you can do so knowing that your data is not linked to you or your vehicle, and that Tesla will not sell your data to anyone for any reason. You can update your preferences, request a copy of your data, or review Tesla's privacy notice anytime on your vehicle's touchscreen or in your Tesla account.
Choice откри дека Toyota, Ford, MG и Mazda исто така собираат некои податоци за возачот, неколку од автомобилските компании ги пренесуваат или имаат нејасни политики за нивна употреба. Во повикот за правна реформа, господинот Блакали рече дека тоа не мора да биде вака. Во Европската Унија, например, постои многу посилна заштита на приватноста наложена од Европската Унија. И кога автомобилските компании продаваат возила во Европската Унија, тие имаат различен софтвер, собираат и споделуваат различни податоци, бидејќи тие треба да се обврзат со тие прописи. Во Австралија, вели Блакали, законот за приватност е слаб.
In the European Union, for example, we see a lot stronger privacy protections mandated by the European Union. And then we see the car companies, when they sell vehicles into the EU, they have different software, they collect different data, they share different data, because they have to oblige by those regulations. So in Australia, we have a weak privacy act, and it doesn't have to be this way.
Mitsubishi, Subaru и Isuzu не собираат или споделуваат податоци за возачите во Австралија. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.